επίσκεψη της ταινίας συνέντευξης με τον Μανώλη Σαββίδη. Μανώλη, μιλήσαμε προηγουμένως για τις μεταφορές οπλισμού από την Ελλάδα. Θα ήθελα να αναφερθούμε όμως και στα μετέπειτα. Πώς διακινούνται αυτά τα όπλα που έφταναν στο λιμάνι της Λεμεσού, με ποιον τρόπο και αν εσύ έχεις οποιαδήποτε προσωπική εμπειρία για τέτοιες υποθέσεις μετακίνησης.
Ναι, πραγματικά έχω μία προσωπική εμπειρία η οποία για μένα θα ήταν δραματική αν με συνελάμβαναν τότε οι Εγγλέζοι. Βέβαια, όταν έφτανε κάθε αποστολή από την Αθήνα με βαλίτσες, πήγαινε έναν ή δύο αυτοκίνητα έξω από το λιμάνι της Λεμεσού και παρελάμβανε τις αποσκευές, τις οποίες παρέδιδαν σε έναν ορισμένο πόστο στη Λεμεσού, σε έναν προορισμό, και από εκεί, αφού ανοίγονταν οι βαλίτσες, κατόπιν οδηγιών της οργανώσεως, διενέμοντο στα διάφορα σημεία Παγκυπρίως. Πολλές φορές έλαβα μέρος και εγώ στη μεταφορά από το Τελωνείο μέχρι τον προορισμό εντός της Λεμεσού, για να μεταφέρω αυτές τις βαλίτσες μαζί με άλλους συναγωνιστές. Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που είχαν παραλυφθεί οι βαλίτσες και έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο εντός της Λεμεσού, ανοίχθησαν οι βαλίτσες και έγινε η διανομή. Εμένα μου παρέδωσαν τότε, αν θυμάμαι καλά, 3 ή 4 πιστόλια για να τα μεταφέρω στο σπίτι του Δάφνη Παναγίδη, όπου υπήρχε κάποιον δεσφύγετον που εφυλάσσεται ο οπλισμός. Εγώ τότε κυκλοφορούσα με μία σκούτερ, της οποίας το κάθεσμα ήταν μακρύ και όταν το εσήκωνες από κάτω υπήρχε κάτι σαν θήκη. Όπως επίσης υπήρχε και το ερμαράκι μπροστά στη σκούτερ, που μπορούσε να τοποθετήσεις κάτι. Έβαλα έναν περίστροφο, θυμούμε, μπροστά και κάπου δύο περίστροφα κάτω από την σέλα του, από το κάθισμα του μοτόρας, και ξεκίνησα για να παραδώσω αυτά τα περίστροφα στο σπίτι του Δάφνη Παναγίδη. Ακολούθησα την Λεωφόρον, τη γνωστή σήμερα Λεωφόρον Μακαρίου, μέχρι το σημείο που βρίσκεται το εφτάπατον λεγόμενο του Χαράκη. Από εκεί άρχισε ο δρόμος του Αγίου Νικολάου προς το Νίγκρις Φυγετών, ο οποίος τότε ήταν χωματόδρομος. Όταν πλησίασα πολύ κοντά στη διασταύρωση, πρόσεξα ότι υπήρχε roadblock εκεί στη διασταύρωση, αλλά ήταν αργά για να στραφώ πίσω. Οπότε λέω, είμαι χαμένος πλέον, διότι άμα με βρούμε 3 περίστροφα, τότε σημαίνει θάνατος. Προχώρησα κανονικά, προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, σταμάτησα, με πλησίασαν Άγγλοι εκεί και διέταξαν έρευνα. Οπότε ξαφνικά πετάγεται κάποιος Τούρκος επικουρικός, νεαρός αυτός, και λέει του Άγγλου, «OK, I know him», «Είναι εντάξει, τον γνωρίζω», λέει. Και όλος αφνιδίων μου λέει ο Άγγλος, «OK, sir, you can go», «Εντάξει, κύριε, μπορείς να πας». Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το περιστατικό ήταν για μένα σωτήριο. Οπότε πάτησα τον γκάζι της σκούτερ και δεν ήξερα με πόση ταχύτητα ανέτρεχα. Τι συμβαίνει όμως, πώς ο Τούρκος μου επενεύει. Αυτός ο Τούρκος ο νεαρός ήταν υπάλληλος σε έναν κατάστημα ελληνικό που πουλούσε ποδήλατα. Ναι. Και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ήταν πελάτης στην τράπεζα μας. Και ο νεαρός ο Τούρκος ερχόταν κάθε μέρα και έκανε καταθέσεις στην τράπεζα και από εκεί με ήξερε, με γνώρισε και παρενέβη και με έσωσε. Χωρίς και εκείνος να ξέρει τι έγινε το.
Σε ποια τράπεζα εργαζόσουν τότε?
Τότε εργαζόμουν στην Οθωμανική τράπεζα, η οποία βρισκόταν στην οδό Ιφηγενία στη Λεμεσό.
Ναι. Τώρα, Μανώλη μου, ας μιλήσουμε για την ενίσχυση των μάχημων τμήματων από την νεολαία και ακόμα για τον διορισμό του Δήμου του Χατζημελτή σαν αντικαταστάτη του Τριφωνίδη. Πώς έγινε αυτή η αντικατάσταση, αυτός ο διορισμός?
Ναι, ήταν περίπου Ιούνιος του 1955, οπότε εκρήθη σκόπιμο να ενισχύσουμε κάπως τον μαχητικό τομέα. Εξάλλου αυτός ήταν και ο σκοπός της νεολαίας, κατά καιρούς να μεταφέρει δυναμικά στελέχη της και μέλη εις τον μαχητικό τομέα για να πληρώνονται οι απώλειες τις οποίες υφίστατο από τη δράση ο μαχητικός τομέας. Έτσι, τον Ιούνιο του 1955, ο Χατζημυρτής ορίστη αντικαταστάτης του τομεάρχη Χριστάκη Τριφωνίδη και μετατέθηκε στο μαχητικό τομέα. Μαζί με άλλα 4 δυναμικά μέλη της νεολαίας προς ενίσχυση του τομέα αυτού.
Ποια ήταν αυτά τα στελέχη?
Δεν θυμούμε τώρα ακριβώς τα ονόματα αυτών των μελών, διότι κατά καιρούς κάναμε συχνές μεταφορές μελών μας στον άλλον τομέα. Επίσης, στην περίοδο αυτή, από την εργαζόμενη νεολαία, της οποίας ηγείται ο Αγγελόπουλος, δώσαμε στο μαχητικό τομέα άλλα περίπου 20 μέλη μας, για να τον ενισχύσουμε. Την ίδια περίοδο, περίπου, ο συναρχηγός της νεολαίας, ο Άριστος Χρυσοστόμου, με το ψευδόνυμο Ακρίτας, απεχώρησε από την νεολαία αφού του ανατέθηκαν άλλα καθήκοντα. Νομίζω τότε τον μετάθεσαν υπεύθυνο κάπου στην Ήπεθρο. Κατόπιν αυτών των αλλαγών ήταν πλέον αναγκαίο για μένα να κάνω αναδιοργάνωση της νεολαίας. Το πρώτο μέλημά μου ήταν η αλλαγή του ψευδονύμου μου από Ανίκητος σε Νικηφόρο. Ο λόγος που επέβαλε την αλλαγή αυτή ήταν η δημοσίευση του πρώτου κατά τη δίκη του Καραολί. Όταν γινόταν η δίκη, παρουσιάστηκε σε αυτή από τους Άγγλους σαν περιστατική μαρτυρία μια διαταγή μου που είχα εκδώσει προς την νεολαία με το ψευδόνυμο Ανίκητος, στην οποία τονιζόταν ότι τα μέλη της ΕΟΚΑ θα έπρεπε να δρουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι μόνο τη νύχτα, όπως συνηθιζόταν μέχρι τότε. Η διαταγή βέβαια εξεδόθη κατόπιν οδηγιών του αρχηγού. Επειδή ο Καραολής κατηγορείται για την εκτέλεση του αστυνομικού Πουλή, η ρόδο του Πουλή στη Λευκοσία, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, η διαταγή παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, στο δικαστήριο αυτό. Ενδιαφέρον είναι και το πώς κατέληξε στα χέρια των Άγγλων, παρόλο που σε αυτή σημειωνόταν ότι ευθύσως αναγνωστή να καταστραφεί διαπειράς. Τη διαταγή την κρατούσε ένα μέλος μας ονόματι Παπουής, που διένει με φυλάδια στη Λεμεσόν και το οποίο συνελήφθη ενώ έριχνε φυλάδια μέσα στην αυλή του δικαστηρίου Λεμεσού. Την ώρα της συλλήψεώς του προσπάθησε να καταπιεί το χαρτί, ήταν γραμμένη η διαταγή πάνω σε λεπτό χαρτί. Οι Άγγλοι όμως με βία το έβγαλαν από το στόμα του και το χρησιμοποίησαν τελικά στη δίκη του Καραολί σαν περιστατική μαρτυρία. Έτσι οι αγγλικές αρχές προσπαθούσαν να ανακαλύψουν ποιος κρύπτεται κάτω από το ψευδόνυμο Ανίκητος. Γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1955 διόρισα στο Λανίτεο Γυμνάσιο σαν υπευθύνου ομαδάρχες τον Στάχη Παναγίδη, Μέλιο Θεμιστοκλέους και Ντίνο Μιχαηλίδη εις δε την Εμπορική Ακαδημία, τον Γαλάτη Πέτρο. Για τις μαθήτριες ανέλαβε η Έλενα Λαμάρη. Οι πιο πάνω ομαδάρχες ήταν υπεύθυνοι απέναντί μου για όλη τη δράση της μαθητιώσας νεολαίας, η οποία δρούσε μόνο κατόπιν οδηγιών μου. Στον τομέα των εργαζομένων νέων επανέφερα τον Ανδρέα Αγγελόπουλο, ο οποίος επέδειξε ζήλο σε οργανωτικά ζητήματα. Έτσι μαζί με τον Γιαννάκη Αγρότη διεύθυναν τον τομέα αυτό. Τον Οκτώβριο του 1955 η νεολαία παραχώρησε στις ομάδες κρούσεων ακόμα 10 δυναμικά μέλη μας προς ενίσχυση του. Περί το τέλος του μηνός, ο υπεύθυνος των μαθητών της Εμπορικής Ακαδημίας Γαλάτης Πέτρου, ένεκα επισήμανσης του, αντικαταστάθηκε από τον Δημητράκη Αριστίδου. Το Νιόβρι του 1955 επισημάνθηκε επίσης από τις αρχές και ο Γιαννάκης Αγρότης, ο οποίος απεχώρησε από την νεολαία εργαζομένων νέων. Παρέμεινε σε αυτή σαν μόνος υπεύθυνος ο Ανδρέας Αγγελόπουλος.
Μανώλη, παρόλο ότι η σημαντική θέση που είχες δεν επέτρεπε μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου ανάμεξη σου σε υποθέσεις κρούσια, εν τούτης ανεμίχθης στην απόπειρα ανατίναξης της στρατιωτικής αστυνομίας. Θα ήθελα να μου διηγηθείς, να μου αφηγηθείς αυτή την ιστορία.
Είναι γεγονός, Γιάννη, ότι περί το τέλος του Νιόβρη πήρα και εγώ ορισμένα προφυλακτικά μέτρα ένεκα τη σύλληψη του Ευγένιου Κότσαπα.
Για ποιον καιρό λέμε, για ποιο χρόνο?
Μιλούμε για το 1955. Πήρα ορισμένα προφυλακτικά μέτρα λόγω της συλλήψεως του Ευγένιου Κότσαπα από το αυτοκίνητο του οποίου κατόρθωσα να διαφύγω όταν επιχειρήσαμε στις, ήταν 10 του Νιόβρη του 1955 ακριβώς, επιχειρήσαμε να τοποθετήσουμε βόμβα στο κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας Λεμεσού. Παρά το γεγονός ότι σαν αρχηγός νεολαίας δεν έπρεπε τότε να συμμετέχω σε ενέργειες του μαχητικού τομέα για λόγους ευνοήτους, εν τούτης για να βοηθήσω κατά το δυνατόν τον τομέα αυτό συμμετείχα στην ενέργεια εκείνη. Το οίκημα της στρατιωτικής αστυνομίας βρισκόταν στην παραλιακή οδόν και ο οπίσθιος τείχος του οικήματος εφάπτετο της θαλάσσης. Μπροστά από το οίκημα υπήρχαν φρουροί που φρουρούσαν συνέχεια την πρόσωψη του κτηρίου, ενώ παραπλεύρος αυτού υπήρχε μόλος που σου έδινε την ευκαιρία προσπέλασης προς τον οπίσθιον τείχο. Η προστοποθέτηση βόμβα ήταν μεγάλης εκρηκτικής ισχύως. Στόχος μας ήταν η τοποθέτηση της βόμβας σε καθορισμένη ώρα το απόγευμα προς το βράδυ, οπότε επρόκειτο να γίνει και γενική κρούση με δολιοφθορές σε όλη την περιοχή Λεμεσού. Σύμφωνα με το σχέδιο μας, ξεκινήσαμε με το δίπορτο αυτοκίνητο του Ευγένιου Κότσαπα. Ήταν Morris Minor Καρυδιά, από ό,τι θυμούμε, με δύο πόρτες.
Φτιαγμένο με καρυδιά.
Το αμάξωμα του.
Ναι.
Το οποίο οδηγούσε ο ίδιος ο Ευγένιος. Στο πίσω κάθισμα καθόταν ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός και μετέπειτα υπουργός συγκοινωνιών και έργων, επί Μακαρίου, και δίπλα από τον οδηγό καθόμουν εγώ. Στο πίσω μέρος δίπλα από τον Παπαδόπουλο τοποθετήσαμε την βόμβα, η οποία ήταν ένα τενεκεδένιο δοχείο λαδιού του αυτοκινήτων. Προχωρήσαμε δια της οδού Αγίου Ανδρέου και καταλήξαμε στην παραλιακή οδό μπροστά στο Μόλο. Εκεί κατεβάσαμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο για να κάνει κατόπτευση της περιοχής. Πριν τοποθετήσουμε την βόμβα βέβαια. Επειδή προσέξαμε ότι υπήρχε κάποια αυξημένη κίνηση στρατιωτών και αστυνομικών έξω από την είσοδο, αποφασίσαμε αμέσως ότι θα έπρεπε, αφού διερευνηθεί καλύτερα η περιοχή από τον Παπαδόπουλο, να κάνουμε ακόμη ένα γύρο του τετραγώνου και με το αυτοκίνητο, και επανερχόμενοι στο ίδιο σημείο να πραγματοποιήσουμε την ενέργειά μας από την πλευρά της θαλάσσης, εάν όλα ήσαν εντάξει. Συνεχίσαμε την πορεία μας και αφού είχαμε μόλις προσπεράσει το οίκημα στόχο, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη βόμβας σε άλλο σημείο της Λεμεσού. Φαίνεται ότι από λάθος άλλη ομάδα ξεκίνησε νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα της γενικής κρούσεως εννοώ. Τότε ο στρατός και η αστυνομία κινητοποιήθηκαν. Λίγα μέτρα πιο κάτω αντικρίσαμε ένα αστυνομικό περίπολο. Τρόπος διαφυγής μας δεν υπήρχε πια. Κρατήσαμε την ψυχραιμία μας και πλησιάσαμε περισσότερο, οπότε διακρίναμε μεταξύ των αστυνομικών της περιπόλου των Τούρκων αξιωματικών της αστυνομίας Οσμάνη. Αυτός διέκρινε το αυτοκίνητο του Κότσαπα, που του ήταν γνωστό, και είχε κάτι προηγούμενες υποψίες εναντίον του Κότσαπα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Επειδή το γραφείο του Κότσαπα ήταν πλησίον των δικαστηρίων και το στάθμευε έξω από το γραφείο του, υποψιαζόταν ο Οσμάνης ότι αυτός ενεχόταν στην έκρηξη εκείνη και μας σταματούσε για αυτόν τον λόγο. Αφού μας σταμάτησαν, ο Οσμάνης είπε στον Κότσαπα ότι δεν μπορεί να τον ξεγελάσει και ότι τη βόμβα στα δικαστήρια την είχε τοποθετήσει εκείνος. Μας οδήγησαν σε μια πάροδο έναντι μιας στρατιωτικής λέσχης των Άγγλων. Εμείς πιστεύαμε ότι και έρευναν να μας έκαναν, δεν θα αντιλαμβάνονταν τη βόμβα και θα την εξελάμβαναν σαν δοχείο λαδιού. Εξάλλου, ήδη είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ο Οσμάνης με τη βοήθεια φαναριού περιεργαζόταν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Έριξε το φως του φαναριού στο πρόσωπό μου, επεσήμανε το κουτί του λαδιού και μετά με διέταξαν να βγω από το αυτοκίνητο. Πήραν στα χέρια τους το τενεκεδένιο κουτί, το περιεργάστηκαν και το τοποθέτησαν πίσω στη θέση του. Ήταν φανερό ότι δεν αντελήφθησαν ότι επρόκειτο περί βόμβας. Απλά μας σταμάτησαν γιατί είχαν κάποιες υποψίες για τον Κότσαπα. Τελικά μας είπαν ότι μπορούσαμε να φύγουμε. Αναθαρρύσαμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ξαφνικά όμως κατέφθασε κάποιος Άγγλος αξιωματικός και έδωσε οδηγίες το αυτοκίνητό μας να κατευθυνθεί με στρατιωτική συνοδεία στον αστυνομικό σταθμό για ενδελεχή έρευνα. Διέταξε επίσης ένα στρατιώτη να μπει στο αυτοκίνητό μας. Όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, το αυτοκίνητό μας διέθετε δύο πόρτες. Έτσι, αφού έκανα νόημα στον Κότσαπα, άνοιξα την πόρτα μου, βγήκα έξω και πρόσφερα τη θέση μου στο στρατιώτη και του έκλεισα και την πόρτα ευγενικά. Τότε παρέμεινα αθόρυβα έξω στο διπλανό πεζοδρόμιο και έπιασα κουβέντα με κάποιο γνωστό μου πρόσωπο, ονόματι Κύρο, που τυχαία βρέθηκε στο πεζοδρόμιο δίπλα από το αυτοκίνητο. Εν τω μεταξύ, η γενική κρούση στη Λεμεσό είχε αρχίσει και ακούγονταν εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλεως. Όσο για το τενεκεδένιο κουτί, με κανένα τρόπο δεν μου παρεχόταν η ευχαίρεια να το σηκώσω και να το πάρω μαζί μου, γιατί θα είχε ευρύτερες συνέπειες. Το αυτοκίνητο του Ευγένιου ξεκίνησε προς την αστυνομία με συνοδεία στρατιωτικού τσιπ και των αστυνομικών εντός αυτού και των στρατιώτων εντός αυτού. Στόχος μου από εδώ και πέρα ήταν να κατευθυνθώ από το σημείο που βρισκόμουν στο σπίτι του Σάβα Δρουσιώτη, πατέρα της Νίνας Δρουσιώτη Χατζημιχτή, όπου διέμενε προσωρινή η οικογένεια Ευγένιου Κότσαπα και εφυλάσσεται το οπλισμό της οργανώσεως. Έπρεπε να προλάβω να τους ειδοποιήσω για να μετακινήσουν τον οπλισμό αμέσως προτού ανακαλυφθεί η βόμβα στο αυτοκίνητο και ακολουθήσει έρευνα στο σπίτι. Το σπίτι Δρουσιώτη βρισκόταν σε αρκετή απόσταση από το σημείο εκείνο στη διασταύρωση της λεωφόρου και της οδού που οδηγεί στη μέσα γειτονιά. Πεζός όπως ήμουν, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Στο τέλος όμως βρήκα έναν ταξί και με 1,200 βάσανα έφτασα στον προορισμό μου, αφού περάσαμε από διάφορα οδοφράγματα που είχαν στηθεί ένεκα των εκρήξεων. Με διευκόλυνε πολύ το πάσο που είχα μαζί μου. Το πάσο αυτό μου το είχε εξασφαλίσει η τράπεζά μου, γιατί εργαζόμουν στα γραφεία της στη βάση Επισκοπής και Ακροτηρίου. Άφησα το ταξί σε κάποια απόσταση από το σπίτι για λόγους ευνόητους, και ειδοποίησα τους οικείους του Κότσαπα κατάλληλα. Ο οπλισμός μετακινήθηκε αμέσως και μετά ακολούθησε έρευνα στο σπίτι όπου έμενε ο Κότσαπας, αφού η βόμβα στα αυτοκίνητα είχε εντωμεταξύ ανακαλυφθεί. Λίγες μέρες αργότερα, ο Κότσαπας με ειδοποίησε από τη φυλακή ότι η αστυνομία αναζητούσε κάποιο πρόσωπο που φορούσε γυαλιά και καθόταν δίπλα του στο αυτοκίνητο. Προέβησα μάλιστα και σε τρεις συλλήψεις προσώπων που φορούσα γυαλιά, αλλά τους απέλυσαν αργότερα γιατί δεν ήταν βέβαιοι για το πρόσωπο που αναζητούσαν. Για αρκετών καιρών αργότερα κυκλοφορούσα χωρίς γυαλιά.
Ο Κότσαρος λοιπόν για εκείνη τη βόμβα καταδικάστηκε σε φυλάκιση.
Μάλιστα.
Ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος.
Ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος είχε εγκατέβει προηγουμένως και έτσι έφυγε να μπει εκεί χωρίς να γίνει αντιληπτός.
Ναι. Μανώλη, θα ήθελα να έρθουμε τώρα στον τομέα των διαδηλώσεων.
Μάλιστα.
Τις περισσότερες, αν όχι όλες από αυτές τις διαδηλώσεις, τις οργάνωσες εσύ. Θα ήθελα μια όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη αφήγηση σου για τα σχετικά γεγονότα.
Ναι, από τον περασμένο Σεπτέμβρη η δράση της νεολαίας συνεχίζεται και είχε ενταθεί με διαδηλώσεις και άλλες κατευθυνόμενες εκδηλώσεις. Στις 12 του Σεπτέμβρη του 1955 ανυψώθησαν στην οδό Γλάστονος πανό με συνθήματα της ΕΟΚΑ. Οι αγγλικές δυνάμεις, αφού προσπάθησαν να τα κατεβάσουν, υπέστησαν άγριο λιθοβολισμών και αποδοκιμασίες από την νεολαία μας. Οι διαδηλωτές με συνθήματα όπως ΕΟΚΑ Ένωσης κατευθύνθηκαν προς τα αγγλικά κέντρα διασκεδάσεως. Πλησίον του κέντρου King's Arms, κοντά στο μετάδρομο, κατέστρεψαν έναν αστυνομικό τηλεφωνικό θάλαμο. Δοκίμασαν επίσης να πυρπολίσουν αποθήκη της ΝΑΦΗ και τις προκάλεσαν ζημιές. Ακολούθως κατέστρεψαν ακόμη δύο αστυνομικά τηλέφωνα. Σε αυτήν την εκδήλωση συνελήφθησαν 17 άτομα. Μια άλλη διαδήλωση που θυμούμε ήταν στις 27 του Σεπτέμβρη, τον ίδιο μήνα. Η διαδήλωση αυτή της νεολαίας προκάλεσε τον αποκλεισμό από τις αγγλικές δυνάμεις της οδού Γλάστονος και της πλατείας Ηρώ και τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές πινακίδες ότι θα επιροβολεί το όποιος δοκίμαζε να παραβιάσει τις αποκλεισμένες περιοχές. Η νεολαία συγκεντρώθηκε σε διάφορα σημεία και αποδοκίμαζαν τα στρατιωτικά αυτοκίνητα που περνούσαν με ενισχύσεις. Οι στρατιώτες, για να εκφοβήσουν τους διαδηλωτές, πυροβολούσαν στον αέρα. Αυτοί όμως δεν διελύονται. Σε σημείο κοντά στην Τζαμούδα προς την Καθολική έγιναν συμπλοκές με τους Άγγλους, οι οποίοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ανδρέα Γεωργίου, 16 νέων από τη Διερώνα, μέλος της οργανώσεώς μας. Οι διαδηλωτές λιθοβόλησαν τότε και το αρχηγείο της στρατιωτικής αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 άτομα. Αργότερα η οργάνωσή μας, σε αντίπεινα για το θάνατο του Ανδρέα Γεωργίου, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πράκτορα των Άγγλων Χολοντέι.
Ήταν αυτός.
Αυτός ήταν ένας, ήταν πράκτορας των Άγγλων.
Άγγλος.
Ναι, ήταν Άγγλος βέβαια.
Κατά τις εθνικές επαιτίους απαγορεύονταν βέβαια οποιασδήποτε εκδηλώσεις της νεολαίας. Παρά τα αυτά γινόντουσαν διαδηλώσεις. Θυμάσαι καμιά περίπτωση τέτοια?
Ναι, βέβαια. Ήταν ακριβώς τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου. Την 28η Οκτωβρίου του 1955, οπότε είχα πάρει διαταγή από τον αρχηγό για να εορτάσουμε σαν νεολαία την 28η Οκτωβρίου, έστω και εάν οι Άγγλοι το απειγόρευαν. Μόλις πήρα τη διαταγή, συγκάλεσα αμέσως σύσκεψη στελεχών της νεολαίας στην οικία του Στάχη Παναγίδη. Παρευρίσκοντο στη συγκέντρωση αυτή, ο Στάχης Παναγίδης, Μέγιος Θεμιστοκλέους, Γαλάτης Πέτρου και Ανδρέας Αγγελόπουλος και καταστρώσαμε τα σχέδια για τη διαδήλωση της νεολαίας. Οι Άγγλοι, φοβούμενοι εκδηλώσεις, επέβαλαν για τις 28 του Οκτώβρη κατοίκον περιορισμό. Το πρωί της προηγουμένης ημέρας, δηλαδή στις 27 Οκτωβρίου, πολυάριθμοι διαδηλωτές περιήρχονταν τα σοδούς και εκράβγαζαν συνθήματα για την Ένωση και κατέβαζαν από το κυβερνητικό νοσοκομείων την αγγλική σημαία. Αχρήστευσαν και τα αστυνομικά τηλέφωνα του πενταδρόμου. Στις 11.30 το πρωί, ομάδες κρούσεως επετέθησαν κατά του χτηρίου του στρατού που βρισκόταν στην οδό Βλάστηνος και τραυμάτισαν τον φρουρόν στρατιώτη. Η περιοχή αποκλείστηκε από κομάντος, οι οποίοι αποχώρησαν στις 2:30 μετά μεσημβρινή. Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές επιτέθηκαν εναντίον του καταστήματος της ΝΑΦΗ και επιρπόλησαν ένα αυτοκίνητο της εταιρείας. Η φωτιά μεταδόθηκε και στην εξώθυρα του καταστήματος. Τότε έφτασαν νέες στρατιωτικές δυνάμεις και επυροβόλησαν εναντίον των διαδηλωτών, τραυματίζοντας έναν από αυτούς. Εναντίον των διαδηλωτών ρίφθησαν και δακρυγόνα. Σε άλλο σημείο της πόλης ρίφθηκαν επίσης εναντίον στρατιωτικής περιπόλου βόμβες και πυροβολισμοί. Στις 28 Οκτωβρίου 1955, δηλαδή την επομένη των γεγονότων αυτών, ο κατοίκον περιορισμός που επευλήθη ήρθε από τους Άγγλους μεταξύ των ωρών 11.30 και 2 μετά μεσημβρινή για να τελεστεί η δοξολογία στην Αγία Νάπα. Από το πρωί, οι ομάδες της νεολαίας, δηλαδή κατά τη διάρκεια του κατοίκον περιορισμού, παρεβίασαν το κέρφιο την 11:30 και διαδήλωναν μέσα στην πόλη. Την 11:30 ομάδες νεολαίας περιήρχονταν εις τα κεντρικά σοδού, οδούς κραυγάζουσε συνθήματα και τραγούδια, καθώς και εθνικά εμβατήρια. Ο Μητροπολίτης Κητίου ανακοίνωσε στην Εκκλησία την απόφαση του να ματαιώσει τη δοξολογία που θα έγινε στην Αγία Νάπα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το επιβληθέ κέρφιου υπό τις ζητογραφίες του πλήθους. Οι στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν επίκαιρες θέσεις γύρω από την εκκλησία για να ματαιώσουν τη διαδήλωση. Τούτο προκάλεσε την αντίδραση της νεολαίας, η οποία δοκίμασε να διασπάσει των στρατιωτικών κλειών. Ακολούθησε σύγκρουση κατά την οποία ελληνική σημαία, η οποία αρπάγηκε από τους στρατιώτες, ενέτεινε το φανατισμό των νέων, οι οποίοι και την απέσπασαν από τους στρατιώτες. Επικολούθησαν απόπειρα να διασπαστεί ο στρατιωτικός κλειός σε άλλο σημείο, όπου έγιναν νέες συμπλοκές που κράτησαν για μισή ώρα περίπου. Οι συμπλοκές εξακολουθούσαν μέχρι την πρώτη μεταμεσημβρινή, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, να τραυματιστούν 4 στρατιώτες. Μια άλλη διαδήλωση που θυμούμε είναι το Νιόβου του 1955. Ο αρχηγός είχε κηρύξει την εκστρατεία εξόρμηση προς την Νίκη. Έτσι, στις 18 του Νιόβρη του 1955 επίσης, οι ομάδες της νεολαίας και περιχώρων ειδοποιήθηκαν και ήρθαν εις την πόλη συνενωθέντες μετά των υπολείπων μελών μας. Έξω από το θέατρο Ζάπιο ανύψωσαν πανό με συνθήματα. Πολλοί πολίτες συνενώθηκαν με την νεολαία. Πλησίον του πενταδρόμου έγινε σύγκρουση με δυνάμεις ασφαλείας, εισαγωγικά. Η νεολαία επιτίθεται με πέτρες και πατάτες, μέσα στις οποίες είχαν τοποθετηθεί κομμένα τεμάχια λεπίδων. Και αυτήν την τέχνη την πήραμε από μια δημοσίευση ότι κάποτε σε μια διαδήλωση στην Αίγυπτο είχε χρησιμοποιηθεί πατάτα με λεπίδες. Πολύ αποτελεσματικό μέτρο. Οι στρατιώτες αντιστέκονταν με ρόπαλα. Τελικά οι νέοι κατόρθωσαν να προχωρήσουν προς το κινηματοθέατρο Ελλάς, όπου συνενώθηκαν με άλλους μαθητές. Οι φρουρούντες στρατιώτες δέχθηκαν σφοδρό λιθοβολισμό και το κινηματοθέατρο επολιορκήθηκε κυριολεκτικά. Ομάδα από νέους παρεβίασε την οπισθία θύραν του θεάτρου τη στιγμή ακριβώς που προβάλλοντο επίκαιρα που έδειχναν τη βασίλισσα της Αγγλίας. Τότε οι διαδηλωτές ανέβηκαν πάνω στη σκηνή, αναπέτασαν την ελληνική σημαία και βγήκαν από το κινηματοθέατρο. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του στρατού να τους αναχαιτήσουν. Οι διαδηλωτές στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το Ζάπιο. Την ίδια μέρα άλλες ομάδες πυρπολούσαν αυτοκίνητα Άγγλων και πραγματοποιούσαν θυελλώδεις επιθέσεις με εκπληκτική τόλμη και αυτοθυσία. Και οι επιθέσεις της άοπλης νεολαίας είχαν στόχους καλά εξοπλισμένες στρατιωτικές μονάδες.
Να αλλάξουμε ταινία, μάλλον.